Campus FM îi prezentă.
Metal Moh e Sir Park.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkonti Sir Drum u l-Moh e Sir Park.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohaġar u George Peresso.
Ir-rakkont tal-lum jista' b'xi mod jidħol fil-ġeneru polizjesk. Hija ngħidu ġallo la u ambjentat l-Italja u la u ġallo hemm delitt, hemm misteru, forsi hemm soluzzjoni.
Imma f'rakkonti bħal dawn l-intriganti u s-sabiħ u kif tasal għal din is-soluzzjoni.
Forsi hemm aktar minn soluzzjoni waħda.
Dan ir-rakkont irreċitat u rrakkontat minn żewġ karattri. Il-marixxall Mara tal-Pulizija u minn Kittib. Appuntu ta' kodba ġalli. U minn angoli differenti tagħhom. Jew wara kollox, mhux daqshekk differenti?
Bħal ħafna drabi fir-rakkont ir-reċitati tagħna, il-mużika għandha post importanti, kważi ta' karattru.
Ir-rakkont u maqsum fi tnejn. Wara kollox daqsxejn suspans ma tagħmilx ħażin.
Campus FM jippreżenta
Il-Mira
Kidba ta' George Peresso.
Iskot, mundu, iskot, kull filodu trid taħsadni. Buongiorno, dottoressa.
Buongiorno, dottore.
Dottoressa! Dik l-isparatura ħazditni aktar mill-imbieħ qawwi imma simpatiku ta' mondu. Kull filotu fl-istess ħin kien ikun għaddej bil-mixi minn hemm u dottoressa Giuliana Stoppelli tkun ħierġa mill-kanċell tal-villa tagħha biex tagħmel dawra bil-kelb qabel tmur l-uffiċċju legali tagħha. Wissa, kif ħarist lura maħsud, kelli narami tluqa fl-art, ferut għal-mewt, kif baxxejt għal-ħdeja kważi bistint, tir laqat li wkoll, fispalti, imma qawwi biżejjed biex tilif lill-bilanċ. Id-dottoressa mietet u ma wieħduha lejl isptar. Il-ferita tiegħi ma kienx gravi. Fi żmien ftit jiem kont barra l-isptar. Imma bidi ix-xellu għija għada batuta bil-ferita. Dak id-delitt uniku li naf illi seħ fil-borgata imwarba u sinjorili kwieta tagħna, tneħi ftit storbju u skomodu minħabba xi żewġ kantieri ta' bini, b'xi mod kellu ibiddil ħajti. Jekk xejn sibt ruħi bħala persuna informata sui fatti, eventwalment xut. Biex ma ngħidx ukoll, involut fil-każ, anke minħabba li laqtu lili hekk kif dortu tbaxxejt biex ngħid lid-dottoressa Stoppelli. Dak kellu jkun l-ewwel każ serju għall-kummissarju l-ġdida, dottoressa Lidia Miluzzi.
Kont għadni bil-kemm dort id-distrett tiegħi kollu minn dulħaqt kummissarju distrettwali li ma faqqax ma wiċċi dan id-delitt li ħasad bil-kbir il-kwartier fejn seħ. Id-dottoressa Giuliana Stoppelli kelli nsir naf kienet ikolli ngħid sfortunatament waħda mill-aħjar avukati fil-qasam ta' wirt u divorzju. Sirt naf li kienet bniedma riservata, dedikata għal kawżi li tidħol għalihom, u minn kien iqabbad lilha u l-uffiċċju legali tagħha għandu assigurazzjoni li mhux se joħroġ ħażin. Bit waħda qudiem u l-oħra wara kif ngħidu in-naħet tagħna. Kien fatt magħruf imma li personalment kienet taħdem f'każi marbuta mal-provinċja. Mhux wieħed u tnejn jienu nibda l-indaġini ħalfuli li d-dottoressa kienet mara perbene, irreprensibile, ħadd ma seta' jgħid xejn fuqha. Ħlief naturalment dawk li permezz tad-difiża legali tagħha marru minn taħt f'xi kawża ta' wirt u divorzju. Fuq dan mal-ewwel bdejt l-indaġini tiegħi. Min minn fost dawk li ħarġu ħażin bid-difiża tagħha kellu interess li jeħles minna. Hemm ukoll il-feriment ta' dottore Silvio Geddi li jaħdem bħala viċe direttore f'dar tal-pubblikazzjoni, bniedem ta' kultura kbira, sirt naf u kittib ta' qatt ta' artikli u kotba ta' riċerka fuq l-arti. Kien għandu kif sellem lid-dottoressa Stoppelli li regolarment kienet toħroġ dawra bil-kelb, u dottor Geddi kien ikun tiela kważi regolarment bil-mixi xemx u xita lejn l-uffiċċju tal-la każa editriċe, ftit imbeda minn daru. Kont ili bil-kemm ġimgħatejn li missud batuni f'dan il-kommissarjat li dottor Geddi ġentlhom u edukat ma ġiex jagħmel liż-żjara ta' kortezija kif qalli hu. Ġab li qatt ta' kotba tiegħu, kotba li jżejnu kull librerija kif stajt nintebaħ jien nqalleb il-paġni tal-edizzjoni lussuża ta' kull ktieb li ġabli. Imma ma' dawn il-kotba ġabli xi oħra ta' awtur differenti li kont mitħla tiegħu, għall-inqas għax tiegħu kont qrajt romanz polizjesk li kien għamel suċċess. Partitura perduta ta' Giacomo Bellini. Maqlub f'diversi lingwi, kont xtrajtu bejnax dak li sem ġibidni qisu iffurmat minn isem ta' żewġ kompożituri operistiċi, forsi Rossini, forsi Puccini, imma żgur tal-kompożitur favorit tiegħi u bħali ta' oriġini Kataniża, u bejnax kultant ma niddejjaqx naqra romanz polisjesk għalkemm kultant inqishom simplistiċi fis-soluzzjoni bi-storja komplikata. Ikolli nammetti li dan ir-rumanz sibtu intriganti ħafna. Kont għamilt ħsieb li nara l-awtur Giacomo Bellini x'kotba oħra kellu. Imma insomma xi raġuni oħra bqajt ma xtrajt ieħor. X'kien li dak l-awtur ta' kotba kulturali ta' niktieb polizjesk? Ngħid issewwa joġobni kemm joġobni Giacomo Bellini ippreferejt ir-rigali ta' kotba fuq l-arti u staqsejtu dan waqt li ħadna kikra kafe flimkien. L-inqas li stajt noffrilu dak il-ħin wara li kien għadu kif tani dawk il-kotba kollha?
Minalija u sigrit magħruf għall-inqas fil-qasam tiegħi illi Giacomo Bellini u Silvio Geddi huma l-istess persuna.
Jiġifieri?
Jiġifieri jien u Giacomo Bellini huma l-istess persuna. Dak li għandek qudiemi.
Ara xi skoperta ħelwa. Imma ngħid jiena għal għażiltnhom diplom għall-kotba polizjeski.
Sempliċement marriċ kif naqbad ngħid. Inċappas ismi ta' awtur ta' kotba kulturali ma' kitbiet polizjeski. Għax ikun kun qed inħawwa l-qarrejja tiegħi kieku nippubblika r-rumanzi b'isem propja li llum huwa marbut mal-arti?
U l-isem mażul ta' Giacomo Bellini? Lele, tajdlix, nasala tweġiba waħdi. Il-kummissarju li ħloqt Aldo Freni u appassjonat minn mużika ta' żewġ kompożituri li ġibu l-isem ta' Giacomo, Giacomo Rossini u Giacomo Puccini u ta' Vincenzo Bellini. Mhux ta' bxej, partitura perduta mħafna alluzjoni għal mużika u mhux operistika biss ta' dawn il-kompożituri.
Jiġifieri qrajtu?
Iva, laqatni l-isem kemm tal-awtur u kemm tar-rumanz. Sfortunatament dak biss rajt tiegħek ta' Silvio Geddi għax nara li ktibt tnejn oħra.
Moġbuk xaqaw, tiddejaqx tgħidli, Sinjora Kummissarju. L-opinjoni tiegħek napprezza aktar minn ta' kull kritiku.
Ħafna oġobni. Imma dal-aħħar bej korsijiet u bejn impenji anki personali ftit li xejn kont insib ħin naqra. Ħlef nisma' mużika, insertajt li jien ukoll inħobb l-opri ta' Rossini, Bellini u Puccini, forsi għax dan urittu minn familti. Missieri kien ikanta fil-kor tat-teatro Massimo Bellini, imma wkoll għax fil-mużika tagħhom insib mument hekk ta' serħan, forsi anki tiġdid ta' sentimenti. Aħna l-pulizija mdorrija niġu wiċċ-imwiċċ ma' fatti koroħ, anki ta' dem, rridu kważi kważi noħonqu s-sentimenti tagħna u ma nitħlux fil-każijiet b'sentimenti umani, imma bħala uffiċjali li nindagaw. Mhux faċli, imma ekku importanti. U allura mużika bħal din fost l-oħrajn terġa' bħal tibbilanċjani bħala persuna.
Insertajna għandna gosti li jsibu, Kummissarju Melozzi. Biex nistrieħ u biex nikteb, irrid nisma' ftit Rossini jew Bellini jew Puccini skont il-burdata. Ifimni bejn Rossini u Bellini esponenti tal-bel canto u Puccini għandha xi ta' differenza kbira mhux ħażin jekk xejn fl-istil, għalkemm Puccini wkoll ħob dak li hu melodiku. Imma il-kuntrast jidher, u dan il-kuntrast li nies bħalna jqarribna lej kompożituri hekk differenti.
Interessanti din.
K kien biss ftit ġimgħat qabel l-inċident tal-avukatessa Stoppelli li fih kont involut ukoll meta għamil żjara ta' kortesija lill-kummissarju l-ġdid, Lidia Miluzzi. Mal-kummissarju ta' qabilha komt bnejt relazzjoni ta' ħbiberija, u mhux darba u tnejn. Kont nistaqsih fuq proċeduri legali u polizjeski illi kont niġi bżonn fil-gidba tiegħi. Rrid inkompli din ir-relazzjoni mal-kummissarju l-ġdid għax mill-li qaluli kienet mara intelligenti u nisqar mara sabiħa tipika tas-sud. U sibta sew li dawn iż-żewġ karatteristiċi, intelligenza u żmuħija kienu dominanti fiha u ma ddispjaċilix. Imma min kellu jgħidli li ftit wara kien il-ltaqa magħha aktar spiss l-ewwel fl-isptar sakemm ġejt ftiegħi wara dak il-feriment, imbagħad fil-komissjonat bħala persuna informata sui fatti, eventualment bħala xhud. Il-mistoqsija li bdiet tippersisti f'moħħi kienet min seta kellu motiv biex joqtol lid-dottoressa Stoppelli.
Dak li saqsejt li n-nifsi ħafna drabi jenu nindaga l-kas. Minn dak li tallimtu mill-esperjenza tiegħi, l-ewwel passi li fl-indaġni jimxu fl-imkien min hi l-vittma u x'motiv seta' jkun hemm biex il-vittma tinqatel. Trid tinfittex mal-ewwel il-każi ta' wirt u divorzi li ddefendiet dottoressa Stoppelli.
Jiena naf li ma kienx titlef każi wa l-inqas ma tħallix il-klijenti tagħha xotti. Hemm każi magħrufa ta' wirt u divorzju fejn min tilef sew. U min igwadanja sew.
Imma tibqa' l-mistoqsija, dawn għandhom motiv biżejjed biex joqtlu l-avukat li telfilhom il-każ, jew fil-każi speċifiċi dawn jaslu biex jagħmlu din il-vendikazzjoni?
Jew jekk ma jaslu x'huma, jaslu biex iqabdu lil xi ħadd iwettaq il-vendikazzjoni? Dawn affarijiet li ġraw u jiġru. U mistoqsijiet bħal dawn fl-ewwel ijiem tal-indaġni ifaqsu f'moħħna aktar minn firxa faqih. Xejn ma trid tiskarta, jiġri illi dak li tiskarta jew jidher mhux importanti fl-aħħar mill-aħħar ikollu iċ-ċavetta tas-soluzzjoni.
Ma rridx ninsa li mhux qed inkellem lid-dottor Silvio Geddi, persuna infurmata sui fatti, imma wkoll l-awtur polizjesk Giacomo Bellini.
Lużingato, dottoressa, lużingato. Mhux sanalmek jiena, imma jidher li tlaqt minn mistoqsijiet tajbin. Jien ukoll tallimt li ħafna drabi u d-dubju li waslek li s-soluzzjoni.
L-indaġni għadha d-dejja. Kull każ li kienet imdaħla fih bil-persuni konċernati irrid neżaminhom sew. Imma ma ninsiex li wara kollox int persona informata sui fatti, l-ewwel wieħed li tajt lajnuna lill-vittma, rajt li xi ħadd jaħrab mill-post jew jien naf qrib ix-xena tad-delitt?
Le, ngħid is-sewwa mhux dak il-ewwel ħsieb istintiv tiegħi.
L-ewwel ħsieb istintiv tiegħek wara li ċertament inħsadt kien bla dubju li tajn lid-dottoressa mixħuta fl-art fadira demm. U min spara rid ikun żgur li qatilha, spara tiri ieħor fuq id-dottoressa mixħuta fl-art, fin-nofs tħaltlu int u laqat lilek.
Hekk jidher. Hekk jidher. Forsi ekken, u jien bħala xuta u lini, stajt nissilt xi biża fil-qattilja u qattila. Dander ċar minn ittra anonima il-ċevejt, konċiża, deċiża. Żomm il-bot minn dan il-każ, issa lilek imiss. U biżejjed mira waħda biex ma tqumx għall-oħra. Ma ngħidx li ma kesħitniex dik l-ittra. Mill-ġurnali ħareġ ċar li jien kont jew stajt inkun xhud tewlieni. Ħadd l-ittra għand il-kummissarju.
Stennejt li se jiġri hekk, bejna x'int ħalt fin-nofs tal-mira, minn spara ma stax ikun jaf kemm kienet gravi l-ferita u għalhekk għamel tir ieħor u bejna x ma jafux taf. U kif tara jiena kemm fl-intervisti li jagħmlu lill-ġurnalisti u kemm fid-dikjerazzjonijiet tiegħi, qed attent li ma nsemmikx wisq. Irritom jaħsbu li inti taf aktar mill-li fil-fatt taf, u l-fatt li għanqalt suspettu biża ta' xistajt rajt jew le, iħalli l-qattila f'tensjoni. il-qattif tensjoni wara d-deliet faċilment jizbalja l-pass li kun imissu jagħmel. Imma dan ifisser ukoll Dottor Geddi li għandna nagħmlu qasa tiegħek sew bla ma nagħtu issa fil-għajn.
Dan it-teddit mhux se jfixkel il-ħidma tagħkom, imma ippermettili nistaqsik jekk nista'.
Ma ċertu per karità għalkemm ma nafx min qed jistaqsini u x'l-awtur ta' kotba ġalli jew la persona ndagata sui fatti?
Ja ngħidu tnejn. Mill-att ta' kameras fit-toroq uħdejn il-vilel, ma stajtux taqbdu xi moviment ngħidu għandha xi suspett?
Suspetti iva, imma ċertezzi xejn. Min għamel dan id-deliet qatt attent li ma jagħtix fil-għajn. Ikolli ngħid li minn spara ma telaqx minn hemm jiġri jew ħarab karozza, dejjem biex ma jagħtix fil-għajn. Fittixna mqarrħil ta' daħna biex naslu minn fejn ġew sparat it-tiri. Nafu d-direzzjoni, imma mhux bil-fors minn fejn preċiż. Min spara mel-użu minn arma li twassal anke mill-bot. Mill-pallottola u r-residwi tagħha fil-ġisem tiegħek u tad-dottoressa. Wasalna l-konklużjoni li min spara barra li juża arma li twassal mill-bot, ma ħalliġ fdal jittax ċomp, u f'dan il-każ ma tħalli l-lebda ħil ta' duħħan meta tiġi sparata, u li jista' jidher minn xi kamera ċirkwit okjużu fl-inħawi.
Jiġri arma moderna ħafna mela, interessanti.
Ekku, ekku, aktar x'arma li tuża polvri aktar x'ta' nitrogliċerina magħrufa li ma tħalli l-lebda taħna.
Dan ifisser li min ikkommett id-delitt hu wieħed professjonali. U fl-injoranza tiegħi, dottoressa, li ma qatt il-professjonali kellu intenzjoni joqtu l-avukat jekk mhux għax kien imqabbad minn xi ħadd.
Eżattament, ekku. U forsi huwa l-waqt li flok neżaminaw biss il-personalità tal-vittma u x'seta' kien il-motiv, naraw xi nies mhux mill-inħawi li kienu fil-qrib tax-xena tad-delitt.
U forsi xi ħjiel tagħhom ħallew warajhom imqar sigarett nofsum pejjeb jew impermettili besa.
Klim Dottor Geddi kien jagħmel sens imma ma kelli l-lebda ħiel minn fejn ġiet l-isparatura. Ikkonċentrajt aktar fuq x'seta' kien il-motiv qabel nasal għall-qattil. Imqabbad u mħallas bla dubju. L-ewwel indaġni tiegħi anke permezz tal-iskwadra speċjali ta' investigazzjoni xjentifika, ir-RIS, kien li naraw minn fost il-klijenti tagħha min kellux interess jikkommetti dan id-delitt. Ma kienx xogħol faċli, u minkejja l-ħeffa li għaliha jiena magħrufa mhux lakemm ħlisna malajr, konna qisna qegħdin infittxu labra f'mund sel tiben u ma wasalna imkien. Ix-xogħol għajjieni, id-dubju mistoqsijiet ifaqsu f'moħħi, kont insib ftit mistrieħ naqra rumanz ta' Silvio Geddi u nisma' l-mużika favorita tiegħi, ippreferejt Bellini. Imma kien hemm aspett ieħor li ridna nindagaw, il-ħajja privata ta' l-avukatessa vittma. Minkejja l-oġġezzjoni tal-avukati tal-familja Stoppelli, ir-RIS kemm bidmiru kemm bidritt issekwestrat kull kompjuter li kellha u kull ċellulari. Ngħid is-sewwa ma stennejtx dak li kienu se jikxfu. Stennejt lill-ġurnalisti kif il-ġurnalisti kemm tal-karta stampata u kemm tal-medja l-oħra kienu se jagħmlu xalata b'artikli u programmi mħawra. Xogħol mhux inhu, għalkemm jien għandi l-oġġezzjonijiet tiegħi kemm dan verament u xogħol li tperreċ il-ħajja privata tal-persuna maqtula. M'għandix dubju kif saru jafu. Mhux minn ġewwa. F'konferenzi stampa ftit nammetti li tajt fuq dan il-każ qatt attenta ħafna xi ngħid u xi nwieġeb. Il-ġurnalisti huma magħrufa li jinsistu u minnu professjonali jaf jagħmilek l-istess mistoqsija f'forma differenti. Forsi xi ħaġa joħroġ minn fommok. Għalhekk naħseb li l-ġurnalisti li kienu qegħdin isegwu dan il-każ biex jimlew il-gazzetti tagħhom u l-programmi investigattivi, forsi, anzi, mingħajr forsi, ma ħadux idea tajba tiegħi kif se nitratthom, kemm f'dan il-każ u kemm f'dak li eventwalment seta' jinqala. Għamilta ċara li l-pulizija biss għandha dritt tindaga il-ħajja privata tal-vittma u għandha jkollha rispett lejn min safa vittma. Għax fejn kienet tidħol ħajja privata, jien kont fommi sikert. Forsi jiddispjaċini ngħid li mhux kulħadd fil-korp tiegħi kien daqshekk f'ommu sikert. Hemm ħafna mezzi kif il-ġurnalisti jgħinu lil dak li jkun f'ommhom bikkemm, jiftħu skont u meta jkun hemm bżonn.
Iddejjaqt naqra fil-gazzetti dak li ħareġ fuq il-ħajja privata tal-avukatessa Stoppelli. Mara diskreta ħafna, fl-imġiba taħħa. Rispettata. Instead, ma stennejx li l-pulizija kienu se jsibu ħajja privata sentimentali mqanqla u mħawda. Id-dottoressa Stoppelli kella relazzjoni privata li milli jidher kienet għaddejja ma wieħed mill-klijenti tagħha tat-tajjeb magħruf. Ukoll bħala diskret, bniedem tagħleħ waħdu minkejja li kien wieħed mill-imprenditori magħrufa u tal-flus. Dottoressa Stoppelli kienet iddefenditu mhux biss f'każ ta' divorzju, imma wkoll kontra qatt ġmielu ta' kaloniji li martu jippruvat taqla kontra tiegħu. Stoppelli mhux biss rebħitlu l-każ tad-divorzju li kienet għamlitlu martu bla debitu u somma ġmiela ta' flus, inklużi proprjetajiet li bekkin se jispiċċa fallut. Imma wkoll bit-kixxif li għamel l-uffiċċju legali tagħha il-kawża xaqilbet kontra tagħha stess. Żewġa kien ġentlhom biżejjed biex jaffrilha kull addebitu u ħareġ ta' aktar ġentlhom. Naturalment id-divorzju sar u martu marret minn taħt jekk xejn anki l-reputazzjoni tagħha. Dan kollu kien ħareġ ippubblikat sewwa fil-gazzetti kollha. Kien każ magħruf. Nejt issewwa kelli tentazzjoni li nikteb romanz imnebbaħ minn dan ir-rakkont. Ir-romanzi tiegħi huma aktarx imnebħin minn fatti veru li ndawwaru b'mod li l-każ oriġinali jinħebal kollox fir-romanz tiegħi. Dom tintella u n-niżel u nara kif sen nasal biex dak il-fatt tinbidlu f'rumanz. Imma billi kont naf li xiftit il dak l-imprenditur li kollox ma kollox kien raġel maħbub u mfittex anki fil-qasam kulturali u billi l-każ kien seħ fl-ambjent reġjonali li ngħix fih jien warrabt din it-tentazzjoni nebbieġa. Barra minn hekk kont għaddej bl-aħħar rumanz li kelli nippubblika. Dan ukoll ibbażat fuq fatt kriminali li kien seħ snin qabel u għalhekk tit-tentazzjoni warrabta. U rrealizzajt li kont għamilt għażlaq lija l-aktar minn dak li beda jidher fil-gazzetti u l-programmi li l-avukatessa kellha fil-ħajja privata tagħha relazzjoni ma' dak il-klijent tagħha. U milli jidher daw l-aħħar xhur ma kienx relazzjoni bl-ankwiet u tħarbit. Ħadd ir-ruħ li ma kontx ktibt ir-rumanz ibbażat fuq il-każ tal-klijent tal-avukatessa Stoppelli. Minix bniedem li sa niskrupla, imma ngħid issewwa stenniet kollox lif li se tinkixef storja bħal din fuq żewġ persuni hekk rispettati u riservati. Imma kien hemm aktar minn hekk. Ħassejt il-ħtieġa li nkellem lill-Kummissarju Lidja Miluzzi.
Ngħid issewwa dak li ħareġ fil-gazzetti u li kont naf aktar fid-dettall mir-riċerka tar-riss ħawwaddi xi ftit. Ħassejt il-ħtieġa li nkellem lil Silvio Geddi, għedlu li bdejt naqra rumanz ieħor tiegħu u beda jinteressani, u staqsejtu jekk ridx jiġi jieħu kafe tajjeb miegħi. Smajtu l-ewwel parti ta'
Il-Mira.
Prezentazzjoni u produzzjoni ta' George Peresso.
U Salim Boħġar għal Campus FM.